Polisiin magaalaa Finfinnee keessatti kaleessa namoota dabalataa to'annaa jala oolchuun isaa dhaga'ameera. Kanneen hidhaman garuu mana murtii duratti hin dhiyeeffamin jiru. Paartiin Tokkummaan Demokiraasiif Haqaaf jedhamu immoo miseensonni isaa haal duree tokko malee akka hiikamaniif ibsa marsaa interneetii irratti baaseen gaafatee jira. Gabaasa Finfinnee irraa Mallas Kaachoo Ammaanuu ergeef kan asii waahilli keenya Salamoon Abaatee qopheesse tujubeeddeessa.
Kaleessa poolisiidhaan to'annaa jala kan oolan miseensoti hojii raawwachiiftuu paartii Tokkummaa Demokiraasiif Haqaa Obbo Abtaamoo Ayyaaleef Obbo Daaneel Shibashii malee ittaanaa dura ta'an mana marii samaayawi paartii Obbo Yeshwaas Asaffaa yeroodhuma walfakkaatu poolisiidhaan qabamuu isaanii dura ta'an paartichaa Obbo Yiliqaa Geetinnat raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessaniiru. Obbo Yeshwaas yeroo qabamanii manni jireenyaa isaanii sa'aatilee 4:00 sakatta'ametti yuunifoormii waraanaaf siiviilii kanneen uffatan humnootiin naga eegumsaa hedduun naannoo sana kan turan ta'uu dura ta'an paartichaa beeksisaniiru. Obbo Yeshwaas gara waaltaa qorannaa maakalaawitti erga geessamanii booda galaa dabarsuu fi irraan kan hafe maatii isaaniis haa ta'u firoottan isaanii itti dubbachuu kan hin dandeenye ta'uun beekameera. Paartichis har'a ibsa marsariitii irratti tamsaaseen miseensonni hojii raawwachiiftuu isaa kaleessa hidhaman haal duree tokko malee akka hiikaman yaadachiise. Ihaadeg hidhaanni jala bultii filannoo biyyoolessaa eegale kun filannoo bara 2007 dhuunfachuuf tarkaanfiin fudhateedha jedha ibsi paartichaa. Ibsi sunitti dabaluudhaan hidhaan kun diraamaa qindaa'e kan sirnichaa ta'uusaaf akkuma baratame filannoo bara 2007 namoota dararuuf waliin dha'uudhaan fudhachuuf tarkaanfii jalqabame jennee amannaa jedhan. Pireezidaantiin paartii Tokkummaa Demokiraasiif Haqaa Obbo Gizaachuu Shifarraaf dura ta'an samaayawi paartii Obbo Yiliqaa Geetinnat raadiyoo sagalee Ameerikaaf telefoonaan akka ibsanitti kanneen hidhaman har'a mana murtiitti dhiyaatu jedhamee eegamus kan hin dhiyaanne ta'uusaaf eenyuyyuu haasofsiisuu kan hin dandeenye ta'uu dubbatan. Keessuma paartiin tokkummaa miseensota isaa hidhamanii jiran abukaatoon akka haasofsiisuuf yaalii godhus kan hin milkoofne ta'uu pireezidaantichi ibsaniiru. Kaleessa televiziyoonaa Itiyoophiyaa oduu galgala dhiyeesse irratti barreessaa dureen paartii Ginboot 7 Obbo Andaargaachoo Ciggee to'annaa jala ooluu isaaniif kaleessa dhimma isaanii walqabatee namoonni to'annaa jala oolan jiraachuu isaanii ibse. Kanneen kaleessa to'annaa jala oolan miseensonni paartii tokkummaaf kan samaayawi paartii akkasumas kanneen biroo laalchisee oduun sun mul'inatti waan jedheen qabu. Gama biraatiin immoo haati warraa Obbo Andaargaachoo Ciggee aadde Misraach Hayilamaariyaam qabamuu abbaa warraa isaanii kan dhagaan isaan wixata qabamanii gaafa jimaataa ta'uu dubbatan. San booda ministirii dhimma alaa biyya Biriteenitti bilbiluudhaan haalli isaa maalirra akka jiru gaafachuu dubbatan. Hojjettoota embasii sana'aa jiran waliin walquunnamuudhaan hanga adoolessa 3 bara 2014 mootummaan Yemen eessa akka jiru nutti himnee jedhu. Mootummaan Biriteen bakka isaan jiran hanga beekamutti maal gochaa ture isa jedhuuf addee Misraach jennaa deebisan.
የእንግሊዝ መንግስት እስከዛ ድረስ በተነገረኝ መሰረት እነሱ በነገሩኝ ሪፖርት መሰረት ያው ኦፊሻሎችን
እና ሞቱማን እንግሊዝ አከገባ እሰነና ከነት አንጋውታፍ መለቀበን መረት ገርጋራማኒ በርባዳቱራን ረኮንቱሪ ሞቱማን የመን አናብረጅራ ዮካን ህንጅሩ አንጋጀሉት ገረበከ ብሮ ደቁን ደንደኘ አምባሳደር ቢየ ብሪቴን ካንሰና አጅራን ኦፊሳኒ ጣሊያሙ ምች ሚኒስቴራ የመንት ከነኒ ቱራን ገሩ አስ ዮካን አችጅራ ዴቢ ጀዱ ሂነርገነ ጀራን Boodarras mootummaan Biriteen biraa deebii arganne duraan gara Itoophiyaatti ergamuusaaf mallattooleen agarsiisan jira ka jedhu si'a ta'u dhumarrattis imeeliin ugeen gara Itoophiyaatti geessameera kan jedhu bilbilanii nutti manii jedhu addee Misraach. Paartichi Ginboot 7 kan Obbo Andaargaachoo miseensatti ta'an dabalate hedduun mootummaan Biriteen lammiiwwan isaaf eegumsan godhu jechuun qeeqaa jiraachuun dhagahamaa jira. Mootummaan Biriteen abbaa warraa isaanii biyya isaan lammiitti ta'anitti deebisee adeemsa seeraa eegaluu qabaa jedhu addee Misraach.